Je nedeľa 23. novembra 2025. Čítam z knihy Sudcov z 11. kapitoly od 17. po 24. verš. Izrael poslal poslov k edomskému kráľovi a odkázal mu: Chcel by som prejsť cez tvoju krajinu. Ale kráľ Edomu ho nevypočul. Aj k moábskému kráľovi poslali poslov, ale ani ten nesúhlasil. Preto Izrael zostal v Kádeši. Potom putoval púšťou a obišiel Edom a Moáb. Tak prišli do krajiny východne od krajiny moábskej a utáborili sa za Arnónom, ale nevstúpili do moábskeho územia, lebo Arnon je hranicou Moábu. Tu Izrael poslal poslov k amorejskému kráľovi Sichonovi, kráľovi Hešbonu, a odkázal mu: Chcel by som prejsť tvojou krajinou až po moje miesto. Ale Sichon neveril Izraelu, že len prejde cez jeho územie. Zhromaždil celý svoj ľud, utáboril sa v Jahace a bojoval proti Izraelu. A Hospodin, Boh Izraela, dal Sichona a jeho celý ľud Izraelu do rúk. Izrael ho porazil a zaujal celú krajinu Amorejcov, ktorí tam bývali. Zaujali celé územie Amorejcov od Arnonu až po Jabok a od púšte až po Jordán. Takto vyhnal Hospodin, Boh Izraela, Amorejcov spred tváre svojho izraelského ľudu. A ty ho chceš vyhnať? Veď čo ti dá do vlastníctva tvoj boh Kemoš, to bude tvojim vlastníctvom. A čokoľvek Hospodin náš Boh nám dá do vlastníctva, to bude našim vlastníctvom. Pomodlíme sa. Ďakujeme ti, Otče náš nebeský, že čo ty nám dávaš, to je pravé vlastníctvo. Čo ponúka Duch Sveta tým, ktorí majú rozpalené duše túžbou po bohatstve a po sláve tohoto sveta, tak to dostávajú na základe tých svojich prozieb, ktoré vysielajú podľa žiadosti svojho srdca. Ale keďže si nám ty vo svojom slove zjavil pravdu, tak nám umožni, aby sme len v duchu a v pravde sa modlili a aby sme na základe tvojho zjaveného slova potom rozumeli v duchu a v pravde tvojim odkazom. Tak aj dnes nám to umožni. Nech sa to udeje na tvoju slávu a na čest tvojho svätého mena. Amen. Teraz prečítam z Evanjelia podľa Jána z 2. kapitoly od 1. po 12. verš. Na tretí deň bola svadba v Káne Galilejskej a bola tam matka Ježišova. Pozvali na svadbu aj Ježiša a jeho učeníkov. Keď chybovalo vína, povedala matka Ježišova: Nemajú vína. Odpovedal jej Ježiš: Žena, čo mňa a teba do toho? Ešte neprišla moja hodina. Matka povedala posluhovačom: Urobte všetko, čo vám povie. Podľa židovského zvyku očisťovania stálo tam 6 kamenných nádob, každá na 2 alebo 3 miery. I riekol im Ježiš: Naplňte tie nádoby vodou. A naplnili ich až po okraj. Potom im povedal: Teraz naberte a zaneste starejšiemu. A oni zaniesli. Starejší ochutnal vodu, ktorá bola premenená na víno. Nevedel totiž, odkiaľ je, ale posluhovači, ktorí brali z vody, vedeli. I zavolal si starejší ženícha a povedal mu: Každý človek podáva najprv dobré víno, a keď si hostia už upili, dá horšie. Ty si však zachoval dobré víno až dosiaľ. Toto znamenie v Káne Galilejskej bolo prvé, ktoré Ježiš urobil a vyjavil svoju slávu. I uverili v neho jeho učeníci. Potom zišli do Kafarnaumu on, jeho matka a bratia i učeníci a zostali tam niekoľko dní. Základom dnešného posolstva je výzva prejdite, prejdi. Pán nám umožňuje prejsť od toho, čo bolo pre nás pripravené ako obyčajná voda najprv, k tomu, čo sa už tu nazýva vínom. Premena. Prejsť znamená nechať sa premeniť. Prejdite s výkričníkom je výzva spojená s tým, nechajte si premeniť srdcia. Dajte sa pozvať na vrch premeny. Buďte svedkami na tom vrchu, ktorý je vrchom Hospodinovým. Ale ako sa to môže stať? Aby sme mohli prejsť, teda aby sme mohli byť premenení. Je to napísané v Evanjeliu podľa Jána v 2. kapitole jasne. Najprv si nechajte naplniť nádobu svojho tela slovom Božím až po okraj. Čítajte písmo, bude vám najprv nezrozumiteľným tajomstvom, lebo tajomstvom pobožnosti je sám Pán Ježiš. A kým nebudeme mať túžbu poznať jeho osobne, nebudeme môcť rozumieť ani jeho slovám a voda toho, čo sa nazýva slovo, voda živá, slovo živé, nebude pre nás premenená na víno. Ostane mŕtvou literou, ostane pre nás len náukou ľudskou, ako to často čítame v Markovi v 7. kapitole a v ďalších textoch. Keďže my máme možnosť čítať Bibliu a prijímať slovo Božie až po okraj, tak je potrebné zobrať vážne toto slovo a po okraj znamená čítať každý deň. Či jeden verš alebo dva verše, či 50 veršov alebo 100, tu nikto nikomu neprikazuje počet. Počet slov, lebo jedno je potrebné, jedno slovo najprv počuť. Ježiš a potom za tým je Pán. List Filipským, 2. kapitola. Tam je v 11. verši uvedená brána milosti, brána nového života, ktorú nám otvára iba Pán Ježiš. Ale v starej zmluve, keď si otvoríme knihu Sudcov, 11. kapitolu, ktorú som pred chvíľkou čítal, časť tohto textu, tak to, čo sa nazýva, že potrebujeme otvorenie, otvorenú bránu, Efata, otvor sa, že potrebujeme, aby nám Pán Ježiš otvoril nový život na základe jeho diela na kríži. Tak to otvor sa, otvorenie je obsiahnuté aj v mene Jefte. Pretože toto meno a mena v starej zmluve alebo biblické mená vždy znamenali aj to, čo bolo významovo dôležité z hľadiska konania Božieho, takže keď sa uvedie niekde, teraz si to otvoríme Sudcom, 11. kapitolu, to meno, ktoré nám Pán chce zdôrazniť, tak musíme vedieť, že Jefte znamená to meno otvára, otvorí, on otvorí, ale pretože v starej zmluve sú predobrazy Pána Ježiša Krista, a my máme rozumieť starej zmluve cez novú zmluvu, len cez tvár a svetlo Pána Ježiša, tak už tu boli také predstupne toho, čo viedlo ľud Izraela do krajiny zasľúbenia. Otvárajú Pán, ale ako? Cez svoje dielo, ale zvolil si na to služobníka, v tomto prípade meno Jefte, znamená otvor. Otvorí sa to. A keďže to meno bolo vyznavačské, tak nie na človeku záležalo, ale na pomenovaní. Meno znamená plán Boží, alebo to, keď nám dáva nové meno, že do nového plánu nás uvádza, Jefte znamená otvor, ale otvory. Ale keďže v knihe Sudcov je uvedené najprv, že to bol Gileádovec, ktorý bol udatným hrdinom, tak teraz sa môžeme nechať zorientovať najprv, že keď bol zároveň Gileádovec, čo to znamenalo Gileád, aby sme len to si teraz nechávali do srdca vkladať, čo na základe Božej skladby je dôležité. Čiže Gileád, a to je s menom Jefte spojené, znamená večné tryskanie. Fontána, povedzme to, čo nazývame, že stále sa to opakuje, to, čo je od pána pripravené ako žriedlo živej vody, to nevyschýna. Alebo val svedectva, to sú dva významy. Večné tryskanie, my hovoríme fontána, Gileád, ale je tu rôznorodým spôsobom potom otvárané to, čo sa nazýva ďalšia krajina významov. A tu sú ďalšie uvedené také rozvinutia, večná fontána, vlna, žriedlo a tak ďalej. Keď nás pán uvádzal do parku, do parkovej záhrady k fontáne, tak to nebol výmysel človeka, môj výmysel. To sú navonok zdanlivo veci všedné, ako je aj fontána, ale pán hovorí, že on nás uvádza do písma, aj v realite nášho terajšieho života a on tie časy sám tvorí v nás ako chce, ktoré boli niekedy v Biblii z hľadiska historického potom, alebo predtým zapísané, ale my aj z hľadiska významového tie isté môžeme v určitých častiach prežívať. Takže tu pán oznamuje zboru mne a všetkým, ktorí tieto veci vnímali, ale možno nimi niekedy pohrdali, že to bolo stretávanie sa s úlohou Jefteho, keď som sa mal stretávať pri fontáne a tam hovoriť odkazy pre zbor a pre celú krajinu, pre jednotlivé mesta. A je to pre celý svet, pre okruh sveta, to je ekumena. Takže zrazu je tu Jefte, otvára sa cez slovo Božie pre nás nové ráno, svitanie, úsvit, zornička svetla začína sa zapaľovať v našich srdciach, ale zároveň je to od pána podarované pre nás, ktorí nemáme nejakú ľudskú moc, ale je nám prepožičaná. Dary milosti nás zmocňujú k tomu, aby sme zrazu sedeli pri fontáne, pri večnom tryskaní, ktoré sa zdá navonok len z hľadiska časového dočasné, ale pán hovorí, tu je aj val svedectva, aj večné tryskanie, Gileád, Jefte, otvára sa, tu sme v tejto krajine, boli sme v nej a trvá to. Ale on bol synom neviestky a tu je už obraz cirkvi, ktorá je neverná, je cirkev, ktorá je verná a neverná, ale Jefte za to, povedzme, z hľadiska toho, čo teraz môžeme hodnotiť, povedzme aj ľudský, nemohol, keď sa niekto narodí neviestke, tak on teraz nemá byť označený vopred a navždy, ako by mal prekliatie na čele, lebo pán dáva svoj znak aj tam, kde ľudia sa dostávajú na cestie. Takže cirkev neverná, povedzme, alebo ktorá sa veľmi nechala už z hľadiska toho, čo si myslí, že vie, nechať do kamennej nádoby uväzniť ako voda stojaca, mŕtva časom, bol takto hodnotený. Jefte tak nemal byť hodnotený, ale musí sa tu dodať k tomu, že mnohé cirkevné zbory sú mŕtve. Hovoríš, že si živý a si mŕtvy. To je v zjavení Jana a tak ďalej. Máme teda dbať teraz na to, že pán aj tam, kde boli mŕtve zbory, alebo kde sú zatiaľ mŕtve zbory, si vzbudzuje svojho Jefteho, otvára tam komusi, koho on určí oči a srdce a ústa do nových svedectiev a vyvoláva ich na vrch svedectiev. Tu je to presne uvedené v takomto poradí. Čiže Gileadovec, To je večné tryskanie, žriedlo živej vody nie je upreté ani mŕtvým zborom, ale ten jeden sa tam musí nechať potom postaviť do pozície, ktorú Boh mu určil. Jefte, otvorí sa mu brána, ale on musí otvárať ďalej slovom Boha živého. To sa nedá tak, že dáme si otvoriť bránu pre seba, akoby pre svoje vlastné len bohatstva, svoje vlastné zámery a záujmy, ale je to pre celok ľudu Božieho. Tak v tomto smere poďme ďalej. Keď určitý čas Jefte sa stával človekom odvahy, lebo tu je napísané, bol udatným hrdinom, tak pretože sa narodil alebo bol synom neviestky, tak aj v mŕtvom zbore sa vlastne dostal do určitej nenávisti, do neľúbosti. A tu je prvý znak toho súdu, že mŕtvy človek, hovoriaci mŕtve naučené slova, možno vo veľkom lesku svojich prejavov, nevidí svoje postavenie a postoj v zmysle toho, že som prvý z hriešnikov, ale veľmi rád a rýchlo ukáže na niekoho, kto z vonkajšieho telesného hľadiska je ľahko pomenovateľný ako syn, povedzme, smilnice. Alebo kto je pomenovateľný ľahko ako smilnica. Ale duchovné hodnotenie je iné. Tu je najprv potrebné vedieť, že tak sa prejavujú srdcia falošné, neverné, tvrdé, neústupčivé, ktoré chcú rýchlo ukázať na niekoho iného, aby seba prikryli obvinením iného človeka. To urobil Adam, to urobila Eva a tak ďalej. Takže pozorne teraz čítajme ďalej, čo je tu uvedené, lebo keď uprú dedičstvo tomu, koho pán vyvolil, povedzme, aj v mŕtvych zboroch, kedy si tiež nie obživeného ešte do cesty spásy, tak nesmie už potom sa nejaký človek, a hoci by to bol starší zboru, alebo nejaký prvý v zbore, niekto, kto je kazateľom, pastorom, farárom, kňazom, hovoriť, že ty nebudeš dediť, ty nie si ten pravý dedič toho, čo sa nazýva dedičstvo od pána, hospodinovo. Takže Jefte bol vyhnaný. Neraz sme, keď sme aj prežili znovuzrodenie, posvetenie a keď sa nám otvárala tá nová cesta života, tak sme boli hodnotení, tí, ktorí boli prebúdzani do mocného skutku Božieho okolím, ako nenáležití učeníci, ako tí, ktorým nenáleží sláva Božia. Pardon. Takže teraz pokračujme tretím veršom. Musel utiecť Jefte. Museli sme niekedy odísť z tých kamenných zborov, povedzme takto. A kam sme odišli? Kde sme určitý čas bývali? Tu je uvedené v krajine, ktorá sa nazýva, opäť si pozrieme knihu Sudcov, 11. kapitolu, 3. verš, ktorá sa nazýva Tób. Čiže toto meno, toto pomenovanie krajiny, Tób, je tiež dôležité. Čo totiž znamená Tób? To meno znamená dobrý. To je zvláštne. On musí utiecť, on uteká akoby do vyhnanstva, do neistoty. A Tób znamená dobrý, dobro. To, čo Boh nám vyberie, hoci nám sa vidí, že je to nejaké okrajové, že je to len pusté niekedy, Boh nazýva dobrý, dobro. A dokonca hovorí, pečatný prsteň dostaneš, lebo tu sú ďalšie opäť rozvinuté významy. Dobrý, dobro a z hľadiska toho, čo Boh nám chce dať, dary milosti a poverenie do služby a budeš šíriť dobrú správu, to je dobré, tak som musel byť aj ja na určitý čas postavený na miesto, o ktorom som ani nesníval. Už som to veľakrát opakoval, ale musím to opakovať tam, kde určité média tohto sveta majú navonok prevahu alebo majú svoje správy a bol som tam postavený, aby som dobrú správu zvestoval. Budeš šíriť dobro, top. Poznáme tie ďalšie názvy. Tabat, dobrá. Tabaot, navrátilec z Babilóna, pečatný prsteň. A dokonca tu, keď budeš šíriť dobrú správu, staneš sa povestným, slávnym. K kto by si to mohol prisvojiť sám od seba, kto by mohol na toto myslieť alebo takto premýšľať. Takže známy, slávny, ale v rámci toho, čo sa nazýva slávou v Božom oslovení. Kto je na vrchu premeny, vidí slávu Ježiša Krista a dopada na neho svetlo Božej tváre. Takže pozor, to je to, čo sa nazýva, že my v rámci duchovného poznávania zrazu sa ocitáme v tej istej krajine ako iní ľudia, ktorí majú len svoje žiadosti tela, ale zároveň už sme ako v nebeskom povolaní na mieste nebeskom. A to je to, že máme známosť, taba, iné slovo, známosť, byť múdry v múdrosti Božej. Ďalší verš hovorí, zrazu sa tu už mení situácia. Tí, ktorí boli znovuzrodení, ktorí boli premenení, ktorí boli v tých zboroch niekedy statických, dokonca hodnotení ako nehodní hovoriť, boli vyvyšovaní na mieste, ktoré Boh určil na vrchu premeny. To nie je miesto, ktoré si človek môže putnicky sám na základe rôznorodých sviatkov, ktoré sú, povedzme, cirkevné, určiť. Takže zrazu príprava Božia je jasná, ale tu sú Amonci. Tu sa začína niečo, čo sa môže hodnotiť ako v tom Božom pláne, možno by si to tak niekto pomyslel, zvláštne, keďže my sme v Božom dobrom postavení, na mieste dobrom, krajina top, tak ako sa tu zrazu môžu dostať Amonci a čo s nami chcú? Zase musíme teraz vychádzať z významov pomenovaní, lebo dnešné posolstvo je presne takto pánom pripravené, aby som teraz nezdôrazňoval iné veci, nejaké historické súvislosti v prvom rade, ale hlavne vyznavacké mená pomenovania alebo v tých menách to, čo je tam určené. Amonci to znamená príbuzní, stríčkovia. Mnohí naši stríčkovia, príbuzní, bratia našich otcov a ďalší v tých ďalších okruhoch vzdialení, sa postavili proti nám v rodinách, keď sme mali zvestovať slovo Božie. Takže teraz ten význam pán chce, aby som zdôrazňoval. Nie z hľadiska toho rozoberať, kto boli Amonci v čase knihy sudcov, ale ako my máme vidieť dnes, kto je Amoncom dnes, lebo sa musíme orientovať aktuálne. To sú stríčkovia, to sú rôzne strine, to sú ďalšie a ďalšie okruhy príbuzných, ktorí vchádzajú do našich domov a hovoria rôznorodé mienky, názory, nápady a niekedy si použijú z tej kamennej nádoby tú vodu, ktorá je už dávno mŕtva a tvrdia, že toto je Božia miera. Ale miera Božia, to sú dve, tri miery, to sú iné miery, to je to, čo sú v Biblii popísané tie časy Božie. To je, povedzme, v treťom slede už, alebo to dôležité, vrcholné, deň vzkriesenia, tak my sa musíme teraz začať orientovať podľa toho, ako pán aktualizuje to slovo. Stáva sa zo slova v tej kamennej nádobe, ktorá už po okraji je naplnená, tam slovo živé, kde je Jefte, kde Boh otvára jednému zo služobníkov ústa, srdce a potom ďalším a všetci sú v jednomyselnosti potom. Takže význam tých stríčkov, to sú aj tí, alebo významovo, ktorí majú nahradzať mŕtvého. To je ďalší význam. To bolo síce v rodinách tak, že keď zomrel niekto, kto sa staral o rodinu, mal ho nahradiť ďalší. Ale z toho hĺbšieho významu to je, nemôže stále mŕtvy nahradzať mŕtvého. Tu sa musí teraz orientovať každé srdce každého človeka na prosbu. Príď, Pane, a učiň zo mňa nového človeka. Čiže Amonec, to je aj heros eponymus, alebo po anglicky veľký ľud. My veľakrát tam, kde je veľký ľud, kde je veľa ľudí, vidíme požehnanie, ale pán hovorí, nie toto je požehnané, čo je z hľadiska kalkulácie veľké. Ako Dávid niekedy chcel spočítať ľud a potom prišli tie rany, ktoré prišli. A my musíme vedieť, že prichádzajú pre naše mnohé nevery, ale po určené miesto len. A keď je tu už humno, ktoré pán určil na príbytok Boží, ako to je aj, alebo bolo pri tom sčítavaní Dávidovom, že bolo predsa napokon pripravené miesto požehnania, tak buďme teraz bdeli a prejdime na to miesto, lebo cez to miesto požehnania môžeme len prejsť tam, kde je to nové, zasľúbené slovo alebo nová zmluva v slove novom, živom povedzme, ktoré je pre nás tým večným žriedlom požehnania. Tak v tomto smere je dôležité to pokračovanie, a teraz už prečítam 17. verš v knihe Sudcov 11. kapitole. Izrael poslal poslov, Jefte posiela poslov ku komu? K Edomcom, k Moábcom, povedzme k stríčkom, k strinám, k okoliu, k tým, ako povedzme Jákob mal brata Edoma, k Edomcom, k tým príbuzným, ktorí zatiaľ obhajujú stojaté vody v tých kamenných nádobách a hovorí, dovoľ mi prejsť cez tvoje, povedzme, krajiny, cez tvoju krajinu, cez tvoje mesto, cez tvoj dom niekedy, keď ti mám priniesť dobrú správu, dovoľ mi vojsť tam, ale ja tam nechcem nič zobrať, nič tam nechcem najprv si privlastňovať, ale naozaj najprv ti chcem priniesť veľké bohatstvo. Ja nepotrebujem prejsť cez tvoj dom, aby som si tam obzeral, čo by som si tam mohol vziať, ale prejsť v zmysle previesť ťa do toho, čo sa volá od mŕtvych vôd a slov k živým. Čiže ten prechod znamená, ako je to počas veľkonočných sviatkov, Pascha, ako je to cez Červené more. Tu čítame ďalej, že takto putoval púšťou v 18. verši a obišiel Edom a Moab, ale predtým v 16. prešiel z Egypta a šiel púšťou po Červené more a prišiel do Kádeša, to je sveto. Čiže toto prejsť znamená aj morom, aj nástrahami, aj rôznymi ťažkými vlnami, ktoré sa búria proti domu Božiemu alebo tým príbytkom Božím. Ale keď máme prejsť, tak my práve preto tam ideme, aby sme nechali aj tých ľudí prejsť, alebo aby sme im umožnili, aby sme im zanechali to slovo živé, aby sme im tam dali to najbohatšie alebo najväčšie bohatstvo, to najbohatšie slovo, to znamená plné slovo, naplnený zákon, nie mŕtvú literu, ale odpoveď. Izraelovi, Jeftemu, bola takáto, ale kráľ Edomu ho nevypočul. Lebo ľudia majú svoje kráľovstva, svoje túžby, svoje, poviem to, vo svojich domoch modli. A boja sa znovu zrodeného kresťana, posveteného kresťana neraz, lebo už počuli, že nastáva tam totálna premena, kde vojde svetlo Božie. Že už to, čo predtým si držali pod svojou správou tí ľudia, nebudú môcť si tak držať. Ale je napísané, že kto by si chcel zachovať život takým spôsobom, stratí ho. A kto stratí život pre Pána Ježiša, nájde ho. Takže táto zvesť, aby sme prešli teraz ďalej a potom k Jánovi, k druhej kapitole, je nasledovná. Tu nemôžeme my vnímať toto všetko ako niečo, čo je pre niektorých pripravené a niektorým by sme to nemuseli zvestovať. Každej rodine a najprv v tej, v ktorej žijeme my, to máme odovzdať. Dovoľ mi prejsť tvojim domom, tvojou krajinou. Dovoľ mi vstúpiť do tvojho srdca, ale len s dobrou správou, so zvesťou Evanjelia, aby tvojim srdcom prešlo to, čo sa nazýva to večné tryskanie živej vody. Lebo slovo, ktoré nám Pán dáva, vklada do úst, to je ako to žriedlo, ktoré zo srdca nášho premeneného vychádza cez ústa ako večná fontána. Takže keď som v tých záhradách parkov alebo parkových záhradách mal sedávať s ďalším služobníkom pri fontáne, to nebol taký okrasný len postup kráčania, kde som sa mal v tej pauze zastaviť z hľadiska nejakého vonkajšieho pôsobenia a vonkajšej krásy pri fontáne. To nie je to, čo pri divadlách vidíme, keď tryskajú fontány na akúsi vnútorne duševno, neviem akú ďalej nazvať, pozemskú náladu a na jej, povedzme, ďalšie čistenie tých poviem to teraz, pozemských žriediel, ale je to preto nám darované a tak sa to stalo aj v našom zbore, aj v prípade mojej služby a služby mojich najbližších, že pri tých fontánach, ktoré sa zdali iba pozemské, pán tvoril nové a aj keď tam bol hluk pri divadle, aj keď tam boli rôznorodé reči, ktoré sa zmiešavali do jedného zdanlivo veľmi radosného vlnenia a toku ľudských rečí, tak pán tam pripravil jedného pastora z ďalekej krajiny, aby sa započúval do našich svedectiev a v tom prípade boli obaja zrazu na vrchu premeny a tí, čo boli naokolo, akoby v údolí ešte ich počúvali a nerozumeli veľakrát. A museli nastávať otrasy v ich životoch, lebo tých, ktorých pán vyvolal na vrch premeny a o tú premenu ide, o ten prechod, tak tých potom aj do údolia tmy poslal a údolie tmy sa nazýva Achor. Achor. A to údolie podľa Ozeáša 2. kapitoly 17. verša bolo premenené tiež. Ozeáš. Otvoríme si Ozeáša teraz. Takže údolie, teraz 2. kapitolu 17. verš prečítam. Achor spravím branou nádeje, povedal pán. Otvorím, spravím branou nádeje. Jefte významovo, otváram. Gilead, tryskanie. Achor, zrazu je tam. Niekto povie, ako môže byť niekde. Povedzme pri veľkej budove nádherného divadla alebo pri nejakom dome. Údolie Achor. A keď aj bolo, z hľadiska významu, tam niekedy niečo, čo bolo nevyhnutné dať do poriadku, tak akým spôsobom sa to dá? Nasvedcovaním rôznych svetiel, tým vlnením ľudských tiel, tým, čo sa nazýva hudba dnešných dní, alebo údolie Achor, to medzi, spraví branou nádeje sám pán. Ale len takým spôsobom, keď budeme to, čo sa nazýva premena, tu je premena už z hľadiska toho, čo bolo predtým nečisté na čisté, keď sa necháme teraz opäť viesť tým spôsobom alebo tou postupnosťou, ktorú pán určil. To znamená, nechcite iné opäť a opäť hľadať hesla, významy nejaké iných mien, ale buďte povolní teraz tomu slovu, tak ako Jefte vyzval Izrael, že keď ho už uznali za toho, kto bude bojovať za nich, tak budete ochotní podľa tohto slova konať. Ja to musím prečítať presne, lebo Jefte tú otázku im položil. Čiže keď povedal Jefte, najprv, veď ste ma buď nenávideli, alebo ešte nenávidíte, vyhnali ste ma kedysi z tých zborov, kde sa vám videlo, že to slovo, ktoré hovorím, je tvrdé alebo nenáležité. A z domu môjho otca ste ma dokonca vyhnali, ale teraz prichádzate ku mne, keď ste v tiesni. To sme zažili veľakrát, keď boli v tiesni, naši najbližší telefonovali, volali, ale tu je nevyhnutné si prejsť cez tie Božie váhy od 8. verša ďalšie tak, či budete povolní konečne a či budete podľa slova Božieho jednať. Lebo 10. verš, keby ste nekonali, tak sami Gileácky sa takto vyjadrili, že ak nebudeme konať podľa tvojho slova, tak nech to Hospodin odhalí. Nech Hospodin bude svedkom medzi nami, ak nebudeme konať podľa tvojho slova. Takže potom to už nie je súd Jefteho, alebo človeka, alebo toho, kto takú výzvu povedal, konajte podľa slova, ktoré vám dnes zvestujem, pretože keď nás volajú v tiesni tí, ktorí potrebujú pomoc, tak musia potom konať podľa slova Hospodinovho, ktoré odovzdávame a nie tie odbočky hľadať, ktoré sú, povedzme, pre dušu človeka sladšie. Takže keď tá otázka zaznela, či budú konať podľa slova a oni vlastne odpovedali, nech Hospodin je svedkom medzi nami, ak nebudeme konať, tak potom, keď sa dejú rôznorodé výchovné, poviem to, Božie formovanie na tých srdciach tých neverných ľudí, nech sa nečudujú, keď sú to, povedzme z hľadiska možno nášho pohľadu, tvrdé formovania našich srdc a duši a tvrdé uspôsobovanie do toho nového kroku života. Zakončím teraz cez Izaiáša 65. kapitolu a Jána 2. kapitolu toto posolstvo. Dajte sa previesť na druhú stranu. Konajte podľa slova zvestovaného. Otvorte vy rodiny svoje príbytky. Stretnite sa pri stole, kde sú tí, ktorých povolal Pán a ich mená sú. Otváram im pre moje pravdy a oni otvoria vám brány do toho nového života v zasľúbenej krajine, v tom, čo sa nazýva záhrada vzkrieseného. Nechajte, aby prešli vašimi príbytkami poslovia Boží, aby vám priniesli tú správu, ktorá je v Jánovi v 2. kapitole, ale teraz prečítam ešte z proroka Izaiáša jeden verš, a potom Jána 2. kapitolu na zámer. Prorok Izaia 65. kapitola 10. verš. Tu je uvedené, Šaron sa stane pastvou pre ich ovce a údolie Achor pasienkom pre dobytok, pre môj ľud, čo ma hľadal, ale pre ľud, ktorý hľada Hospodina. A podľa toho vidno, kto hľada, že ten človek hľadajúci dá tomu poslovi Božiemu česť, aby vošiel do jeho domu. Pánovi tak povie, Páne Ježišu Kriste, príď. Maranata, to je večera Pánova. Príď do môjho domu, aby sa jedného dňa udiala v mojom príbytku tvoja večera. Iné kázať nemám, ale zdôrazňujem to z rôznych uhlov pohľadu, ktoré mi Pán nasvecuje. A tak, keď je toto tu uvedené, tak potom nie to, čo je v 11. verši. Máme si nechať nasvecovať do srdca. Lebo 11. verš hovorí, vás však, ktorí opúšťate Hospodina, ktorí zabudáte na môj svätý vrch, ktorí strojíte stôl pre Gáda a Menímu, nalievate obetné víno, vás, 12. verš, určím pod meč a tak ďalej. Lebo volal som a neodpovedali ste. Hovoril som a nepočúvali ste. Robili ste, čo sa mi nepáči a vyvolili ste si, v čom nemám záľubu. Takže preto takto vraví Hospodin, Pán 13. verš Izaia 65. kapitola. Aj na moji služobníci budú jesť, ale vy budete hladovať. Aj na moji služobníci budú piť, ale vy budete žízniť. A hľa, moji služobníci sa budú tešiť, vy však budete zahanbení. Ako? Ján 2. kapitola. Ako už teraz pijeme? Takže máme vodu z tých kamenných nádob premenenú. Ten krst Jánov, krst na pokánie, je pre nás tou, alebo bol šípkou, ktorá nás viedla, aby sme sa nechali pokrstiť Duchom Svätým a aby sme už prijímali slovo Božie nie ako mŕtvu literu, ale ako to víno života. Ján 2. kapitola, svadba v Káne Galilejskej, záver. Už teraz je to, čo sa nazýva, že do určitého času ešte neprišla Pánova hodina, ale keď príde, a teraz je tu, tak nie len, že máme mať naplnené nádoby vodou, to znamená, mali byť naplnené naše nádoby, našeho tela, čítaním písma, ale má byť teraz, alebo čítaním tých od Pána pripravených slov, ktoré priniesli poslovia Boží, ale keď sú už tí domáci, tak vnútorne otvorení, aby sa im tá voda z kamennej nádoby menila na víno, tak nech sa potom tá hodina berie vážne, lebo už v tomto smere je tu to, čo máme urobiť, a to jest, keď sme pozvaní, keď nám sú otvorené dvere do tých domov, ktoré sú alebo chcú byť domami pokoja, tak majme na pamäti, že sám Pán bude meniť túto vodu, tie mŕtve písmena, litery, ktoré sme si čítali možno so zastretým zrakom dosiaľ na nové víno. Tak ako povedal Pán Ježiš Samaritánke, chodíš stále po tú vodu do studne Jákobovej, ale keby si vedela, kto s tebou teraz hovorí, pýtala by si si od neho vodu živú. Tak teraz, keď nám Pán ju podáva, premenenú už ako víno, dobré víno, to dobro, to miesto sa volá dobro, nielen Kana Galilejska, top, to znamená dobro, tak buďme veľmi vďační Pánovi, že ešte stále trvá tá výzva. Otvorte tie brány svojich domov a nechajte vojsť poslov Božích do svojich príbytkov a pozvite ich ku svojim stolom, aby tam sa udial tento div. Premena vody na víno. Lebo to je pre nás pripravené. Tento prechod do nového života. Tak ako Jefte povedal, Edomci mu nedovolili, aby prešiel cez ich krajinu a neuvedomili si, že tak by boli prenesení aj oni do toho nového spôsobu života. Moabci mu nedovolili Jeftemu, mnohí sú v pozícii Lótov, Moabcov, Edomcov, stríčkov, strín, rôznych tetičiek, ale okraje až po nádob, keď už nám Pán naplnil a v našich domoch sa to už dialo aj cez tú službu, ktorú nám podaroval po mnoho rokov, tak je tu čas, aby sme naozaj vyslovili tú modlitbu. Príď, Pane Maranata, a buď s nami, lebo bez teba nič robiť nemôžeme. Pane Ježišu, ďakujem, že otvárané brány tvojou rukou sú pre každú rodinu príležitosťou, aby sme sa všetci posadili teraz ku stolu, ktorý nazývame Pánov, a aby sme tam povedali to základné vyznanie. Ježiš je Pán. V takom prípade sa udeje to, čo som čítal v Evanjeliu podľa Jána v 2. kapitole. Zrazu budeme z písma, ako z otvoreného žriedla živej vody, prijímať to, čo sa nazýva nové víno. A naše premenené srdcia budú naplnené radosťou a Božím pokojom. Amen. Pane Ježišu Kriste, ďakujem, že si nám umožnil, aby sme v čase, ktorý si určil, pozývali do svojich príbytkov tvojich poslov. Teraz znova hovoríš nové dnes a oslovuješ tie okruhy našich rodín a ďalších priateľov a známych, aby otvárali svoje domy a pozývali do svojich príbytkov tvojich poslov. Lebo keď to urobia, udeje sa ten div, o akom sme čítali v Evanjeliu podľa Jána v 2. kapitole. To, čo bolo iba vodou dosiaľ a neraz pre nás mŕtvou literou v kamenných nádobách, sa stane živou vodou a z nás ty učiníš kamene živé. A tak sa máme budovať ako živé kamene na duchovný dom, sväté kňazstvo, na tvoju slávu. Amen.